Dienā, kad uz slēgtu sēdi pulcējies Ukrainas parlaments, lai kopīgi ar spēku struktūru vadību apspriest situāciju Ukrainas austrumos, stāvoklis Donbasa reģionā turpina saglabāties ļoti saspīlēts. Kā paziņojis Ukrainas drošības dienesta pretterorisma centra vadītājs Vasilijs Krutovs, tā dēvēto zaļo cilvēciņu Doņeckas apgabalā kļūstot arvien vairāk. Pēc viņu vārdiem pēdējo dienu laikā šo cilvēku skaits esot trīskāršojies, piebilstot, ka šie ir profesionāli apmācīti specvienību kareivi, kas iegūši kaujas pieredzi dažādos karstajos punktos. Tieši tāpēc arī nav jābrīnās, ka šādas personas viegli šķērso Ukrainas robežu. Krutovs arī atkārtot uzsvērs, ka pret terorismu operācijas mērķis ir nevis nogalināt cilvēkus, bet gan ierobežot agresiju. Lai arī iepriekš vairāk žurnālisti pieļauja, ka Krievijas vadība iespējams ir devusi rīkojumu zaļajiem cilvēciņiem no Ukrainas pazust, atstājot atbildību par notiekošo vietējo aktīvistu rokās, šorīt saņemt ziņas, ka tas tādi būtu nav. Kā ziņo izdevums Ļievija Bereg, šorīt Kramatorskā Krievijas atbalstītāji ir sagrābuši 10 ukraiņu bruņu tehnikas vienības, tostarp 6 desanta mašīnas, kas uz pilsētu bija nosūtītas pret terorismu operācijas ietvaros. Kā liecina internetā publicēti video materiāli, bruņu tehnika ar maskētiem bruņotiem vīriem un Krievijas karogiem virzās uz Slaviansku. Kā iepriekš paziņoja Ukrainas pirmais vicepremjers Vitālijs Jerema, Ukrainas drošības dienestam ir zināms, kas šie varētu būt par cilvēkiem.
Mēs esam identificējuši tos cilvēkus, kas pašlaik atrodas Slovjanskā un Kramatorskā. Tās ir Krievijas gaisa spēku desanta 45. Gvardes pulka vienības, kas bāzējas Maskavas pievārtē. Pašlaik daļa no šiem vienībām atrodas Ukrainas teritorijā.
Kā ziņo grupas informatīvā pretošanās izveidotājs Dmitrijs Timčuks, papildus iepriekš minētajiem kaujiniekiem Ukrainā darbojas arī Krievijas galvenās izlūkošanas pārvaldes diversiju izlūkošanas grupas, kurām šonakt esot dots rīkojums pamest Slaviansku, jo Ukraiņu spēku struktūras ir sākušas pilsētas blokādi, ar mērķi sagūstīt Krievu karavīrus. Tāpat tiek ziņots, ka šorīt bruņotas personas iegājušas Doņeckas pilsētas padomes ēkā, lai arī ēkā esošajām personām darbs netiek traucēts, personas izvietojušās visos stāvos pieprasot sarīkot referendumu par Doņeckas apgabalu turpmāko statusu. Kā šodien paziņojis Ukrainas premjerministrs Arsenijs Jaceņuks, jautājums par ārvalstu spēku klātbūtni Ukrainā noteikti būs viens no pirmajiem, kas tiks apspriests rīt Ženēvā gaidāmajās četrpusējās sarunās ar ASV, Eiropas Savienības un Krievijas pārstāvjiem.
Rodas iespējas, ka ir tikai viena valsts pasaulē – pati Krievija, kas neredz Krievu diversiju grupas, kas Ukrainas teritorijā veic teroristiskās darbības. Laikam Vladimirs Vladimirovičs ir mainījis pieeju. Agrāk stāstīja par teroristu līdzināšanu atejās, bet tagad sāk atbalstīt teroristus kaimiņu valstīs.
Šeit jāpiebilst, ka jautājums par četrpusējo sarunu norisi joprojām ir aktuāls, lai arī Krievija joprojām ir gatava šajās sarunās piedalīties. Gadījumā, ja Ukrainā notikšot militāra vēršanās pret mierīgajiem protestētājiem, nekādu diskusiju nebūšot. Vienlaicīgi Krievijas prezidents Vladimirs Putins sagaida, ka apvienoto nāciju organizāciju un starptautiskā sabiedrība nosodīs pret terorismu operāciju Ukrainā. Šādu viedokli viņš paudis telefonu sarunā ar ANO ģenerālsekretāru Banu Ki-moonu. Savukārt ANO ģenerālsekretārs intervijā Meksikāņu izdevumam reforma paudis viedokli, ka situācija Ukrainā ir nepieciešams skatīt, ņemot vērā ANO hartas pamatprincipus. Bans arī norādījis, ka pašlaik nosūtīt uz Ukrainu ANO mieru uzturētājs nebūtu vajadzīgs. Turklāt šādai rīcībai nepieciešams arī konsultācijas ar ANO drošības padomu. Un tās mandāts. Uģis Lībiec, Latvijas radio.